eins og að einhverju laukur endar sér núna hjá vingamundi er að þeim leik þegar hafa leikið með niðurlega að breyna þessi sinni núna okkur að bíðnandi sinni öll á Sigurð en örvænti sem í grúti undi og mikla tröndur áður endur heimta ekki sem að Sigurð í löta hund og það mjög gott að gera tröndur til mannast og það var bara að vera mængarnar og þetta allt til að gera tröndur og Steinar með gott enn í stöngina og út á völdin með báin eftir árum trun á fram en hæsta við hæsta sér ekki að fara fara sér að hæsta sér ekki að fara nýjum út við miklum flýti og þjóta svo í gegn út í blá öllu engin hæsta varaferðin og þar inn í að reynir skott með Móranti að getur ekki máli og dæmuðuna hringir hér hafið hringt á bankjánum og dæmt aukakátt Fáður réttu meðan, leikjan rast á vel á mittu sín greifa fyrir sér vörði Víkings er og nú reynaði skott og að Kristjáni er glæsir ekki á Kristjáni, þetta kannast að vel svona fann þessi vel í þessu leik Kristján og Ólafur brunaði fram og Guðmundur Geirsson skorar laglega við samleikur Jónar Jónsson og Guðmundi eru fráa nýjumanni og hann skorar Guðmundur skorar nýjanda var Víkings á 16. mínútu síðan á mig svo stanna þá 11.9 afnýtting á Madrid í vinn þá er þetta byrjaði með boltan og það er til að boltar sem maður sendur á Júrias á Júrias hann á Novales, Novales út í hotni á González, González og það er það stöðkakast af yngana þeir koma vant og vel út á móti samverjanum gefa þeim yngan frið þeir fengur að gæta sín á Júria hérna reyndir andan vannum og það er
sem að þegar ég verður mikilvæði hrátti núna bæði með hefna orðinlega